Qadirli yildəşlər, adamın sağlığını amadlı təsirlər qaldırıyan səbəbkarların biri işləməkdir. Bu vaxtda həm aslam öngödürüyər. Səbəb aslam talaşın işləməyin dinidir. İnsan işləmək bilən gerek zatlarını ödəyər. Ayrı taraftan cism və ruh sağlığını qoruyar. Hədrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin yada din evliyalarının işləməyi yankı sözümüzün misalıdır. Qur'an-ı Kerimdə arasta və pək adamlar söyləyərlər və vasf edilərlər. Bu vasf tağlığın vasfıdır. Hava. Qur'an-ı Kerimdə şeylə gəlir. Xuday tağla tovid yanlar söyləyər. Arasta və pəklər hem söyləyər.
Subhanallah və alhamdulillah və la ilaha illallah və Allahu ekber. Alhamdulillah və la ilaha illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, taifü perverdigarım, Sen qayyum ve başarcansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız qalırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Hudaylık dine sana sezi vardır. Ey Qadireyem, tağıtım avadatım köp dəl, ve iki dünyada senden başqa mededkarım yoktur. Meni yeke qoyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden qandır. Elimizi tut. Sebabı sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıqlanın qollawi ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz qudrotun, hikmetin, rahmatın ve dirilin hormatını bizim yüreklerimizi dir saqla. Qoy, ümit nuri, elmida yürek öyrümizi yaxtılandırsın, ey Qadiriye.
Qadirli yildəşlər, siz baxtiyarlıq çeşmə tatlı gepləşiqi dinlədiniz. Gepləşin sonunu web və sosial örülərdə biz bilən arı bağlaşı qurcaq bolsanız adresimizi siz aydıb beryarın. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk Sosial örülərdəki nomrımız şeylə 00989910-89-85-101. Xoş Allah, yarınız olsun, sağlıqda yaşan.
düştü bir hoşluk cahana Nusrutun günü ez Resul Kirni gün bol nisinim bir Nusrutun günü ez Resul Külli elim bol akrar Sünnetun günü ez Resul Rahı kul mut buldurmuşun Adını günü ez Resul Taptı dağlıktan aman tüm şühretin gurmüz Resul, şühretin gurmüz Resul. Sen ki geldin dünyaya butlur bulun nesir nevun, artı ıslan şühreti kafırlar ullim nevun. Kim Eba Bekru Umur Osman Ali'dir rehnemun Bulli kafırlık sana him mukurribim mu'minun İki dünya bulli hoşnut rahmetun gurmüz Resul Rahmetun gurmüz Resul Hürmet ile hak selam mergin safiyyul nakibi Gelimi garp iligin muhiniyyul nakibi Vökte gün ve yar olun İsa'yı ruhun nakibi Niçilun fi hamurul Musa kelimun nakibi Kalılır hayranı levle Kılkatın gülmüz Resul Kılkatın gülmüz Resul Hamdına tiller kasurdur Arşı perşlerin ağladı Dide hanım dide van Otlar ağaçların ağladı Eşki avın coşturup bu dağlar daşların ağladı Yedi gün kebe daşındı kurtu kuşların ağladı Haydi yar mağtım uli bu fırkatın gülmüz Resul Fırkatın gülmüz Resul Eşki avın coşturup bu dağlar daşların ağladı Yedi gün kebe daşındı, kurtu kuşların ağladı. Haydi yar mağtım uli bu fırkatın gülmüz Resul, fırkatın gülmüz Resul. Hey.
Eýranna saat 19 Türkmenistanna 20 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sähyonisti kimligin dünya hopsuzluğuna hoplara abandıryanlygyny Eýranyň Jenewadaky elçisiniň ygylan etmegi. Agentlikde Eýranyň jarnamasyndan himayat edilmegi. Eýranyň goranyş we harbiy kuwatynyň güýçlendirilýändigini General Musawi aýtmagy. Şeýlede Sähyonist rejimiň ähli düşmançylykly taklamalary bilen garşylaşmaga Gaheräň teýýarlygy häzir köşdürüljek. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň toly görnüşi. Jenewada ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň merkeziniň ýanyndaky Eýran Islam Respublikasynyň hemişelik wekili we elçisi Ali Behreini Qatar Sähyonist jemgyň harby hüjümini ýazgardy. Pars Today-iň beren habaryna görä Ali Behreini Birleşen Milletler Guramanyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň gysgaly maslahatyny eden çykyşyna Sähyonist rejimiň ýyly giderli genosid jenayetlerine işaret edip, bir rejimiň şeýtanlyk kimligi bilen global düzgüni we parahatçylygy dargadyp duranlygyny ýalan etdi. Behreini şeýlede bir apartheid rejimiň halkara hukuka ikrarly däldigini şeýlede parahatçylygy gebleşikleri we durnuk kullygy kabul etmeýändigini ýetirdi. Eýranyň Jenewadaky wekili Ali Behreini sözlerinin devamında Eýrana garşy netel garajy Israil rejiminiň hüjümlerine işaret edip, diňe Eýran Islam Respublikasynyň harby güýjüniň bir rejimiň jenayetlerini togtadanlygyny beýan etdi. Behreini sözlerinin ahyryna halkara jemgyýetçiligiň bir tapawut bolan ýagdaýynda Israil rejiminiň jenayetlerini dowam etdirjekdigini ýetirip, bir rejimiň ewine mäkem durulmagyny beýan etdi. Xitay, Ortiyad, Venezuela we Nikaragua ýurtlary ýadrowlyk merkezleri her hili hüjümiň ýa-da haýwat atylmagynyň gadagan edilmegi baradaky Eýranyň teklip eden jarnamasynyň tekstini himayat etdiler. Pars Today-iň beren habaryna görä Venezuelada ýerleşen halkara guramalaryň Ortiyadyň wekili Mikhail Ulyanov Eýranyň bu teklibinden edilen himayatlara işaret edip, Tehranyň bu teklibini Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň umumy ýygnagynda hödürlendigini ýygnan etdi. Bu habara göre Eýran agentliginiň düzgünlerinin çarçubasında işleyen ýadro merkezlere hücum edilmegini gadagan etmek üçin bir taslamany teýýarlanýar. Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Emir Seyyid Abdurrahim Musawi Ali Budaklarda Eýranyň goranyş we harby güýjüniň puhtalandyrylmagynyň dowam etdirilýändigini we bir meselem ýaragly güýçleriniň baş terkerdesiniň tarapyndan ýygtalandygyny ýatlap, Sepahpasdaranyň gowulýar güýçleriniň goranyş we sowaş ukyplarynyň puhtalandyrylmagynyň derur mesele bolýanlygyny beýan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä General Musawi şu gün çarşamba Islam inkylabynyň Sepahpasdaranyň gowulýar güýçleriniň taktiki harby bazasyndan bakym eden zamanyna beren gurrunlaryny şeýlede Eýranyň howpsuzlygynyň garaşdyrylygynyň we toprak bitewliginiň gorulmagy üçin ähli ýaragly güýçleriniň teýýarlygyny ýetirdi. General Seyyid Abdurrahim Musawi şeýlede düşmanlaryň ýalňyş hasaplamalary esasyndaky elgatmalaryna mäkem jogap berilýändigini ýatlap, 8 ýyllyk mukaddes gorag döwründen şeýlede Israiliň Eýrana tünken soňky uruşundan ýurdun harby güýçleriniň gribeleri gazananlyklaryny ýetirdi. Mesirin Premier Ministeri Mustafa Madbuli, Sähyonist rejimiň beýik Israil meýilnamasy bilen sebit ýurtlarynyň toprağına göz tykýanlygyny ýatlap, bu ahtamaly senaryo bilen Mesirin garşylaşjakdygyny eýlan etdi. Pars Today'in beren xabarına göre, meselen bir resmiýeti şeýlede Palestinalylaryň ülkelerinden göçürilmeklerini ýa-da Palestina meselesiniň ýok edilmegini Gahiräň asla kabul etmejekdigini ýalan etdi. Medbuli şeýlede Gahirä döwletiniň Israil rejiminiň beýik Israil meýilnamasyny daqyk ýazarlap, bir taslama bilen garşylaşylmaga taýýardygyny beýan etdi. Sahyonist rejimin premier minister Benjamin Netanyahu'n qarşıdaşları täze siyasi partiyany döredip qalb Israil rejiminin geljekki saylawlaryna Netanyahu'nu yeňmegin ýygnadyrlar. Sahyonist rejimin 11-nji telekanalynyň beren habaryna görä Israil bir täze siyasi partiýa Gadiya Eisenkut'un tarapyndan döredilenler. Gadiya Eisenkut Sahyonist rejimin howpsuly kabinetiniň öňki agzalarından bolýanlar. Eisenkut özüniň partiýasynyň 120 tan agzasynyň adyny da teýýarlanýar. Sahyonist rejimin öňki premier ministri Naftali Bennett we Israiliň opozisioneri Yair Lapid hem Eisenkut'un partiýasyna goşuljakdyrlar. Benjamin Netanyahu onun içeri maşgalatı medenine 19 yıl Israil'in siyasi liderliğinin yukarılığını duranır. Yöne bir içeri maşgala barada ayan molup duran hakikat onun satçılığı ve korrupsiya haqdaki imperatorluğudur. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinestiriyar.
Hoş vaktiniz. Eýi radio dinleyijiler, gaýdarly hemraýlar. Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhidaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna ählinize jan saglyk. Şeýle hem uzak ýaş arzuw edip bir siýasy Öntüňiz çekýärin. Israil rejiminiň primer ministri Benjamin Netanyahu we onuň eçer maşgalaty medenine 19 ýyl Israiliň siýasy liderliginiň ýokarlygyna durandyr. Yönü bu eçer maşgala barada ayan molup duran haqiqat onun pysatçylygy we korrupsiýa baradaky imperatorlygydyr. Aslynda Netanyahu eçer maşgalasy jinayetkär banda we topora meňleşdir. Emma her bir jinayetkär bandda we toporda onun agzalary, işleri dolandyrýandyrlar. Netanyahu eçer maşgalasyny hem bu meseleni görüp bolýar. Netanyahu kalb Israil rejiminiň primer ministri bolýandyr. Ýöne onun aýaly Sara Netanyahu gudrety Netanyahu gudrety bilen deň gelýändir. Bu esasda Sehyonist rejim ministerler kabinetindeki ütgülünler Sara Netanyahu ruhlatı bilen durmuşa geçirilendir. Benjamin Netanyahu iksan oğlu hem Netanyahu'a karşı opozisiya şahsiyetlere basış veriyendir. Netanyahu eçer maşgalasynyň agzalary Israiliň howpsuzlyk güýçleri bilen pysatçylykly girliň gatnaşyklary ýola goýandyrlar. Bu esasda Netanyahu bilen garşylaşýan howpsuzlyk güýçleri wezipelerinden aýrylmaga mejbur bolýandyrlar. Bu meseleniň iň soňky şaýady hem Israilla Şabakyň öňkü başlygy Runin Barın boşadylmagydyr. Benjamin Netanyahu maliýe pysatçylyklar barady haýat perwendeleri ýeni dem açıktır. Bu mesele hem bu eçer maşgalanın maliye pısatçılığının alamatı bolyandır. Şelede Netanyahu eçer maşgalası özünün mozdur elementlerinden peydalanıp opozisyonerlere zarba uğrayandır. Şolsanna Yakubo Bardogo adlı medyalık mozdurlardır. Bu mozdurlar medyalık serişlilerde Netanyahu karşıdaşlarına basışları veriyendirler. Emma Benjamin Netanyahu daşarı yurtlardaki duasları hem dünya derecesinde pısatçılıkta tanılan siyasi şahsiyatlardır. Vengriya'nın primer ministeri Viktor Urban ve Argentina'nın prezidenti Javier Milei bu şahsiyatların misallarından molyandır. Aytmak yerli, Gazzen urşundan öň Benjamin Netanyahu pysatçylyk perwendeleri bu rejimin kaziyat desgahlaryna baharlanýardy. Şol döwürde Sehyonist rejimin raýatlary protest ýol ýörüşleri geçirip Netanyahu we onuň eçer maşgalasynyň korrupsiýa jinayetlerine nägilelik bildirýärdiler.
Eýran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Yemen'in diplomatiya desgasi Arap we Islami ýurtlaryň liderleriniň Palestinany himayet etmekde we basap alyjylaryň jenayetleri bilen garşylaşylmakda gowşak amal etmeklerini tanqitlap, Yemen'in Gazany himayet etmek ýolany mäkem dewam etdirjekdigini ýalan etdi. Tesnim xabarlar gulluğunun beren xabarına vera Yemen'in diplomatiya detgafi, Dövhede geçirilen Arap ve Islami yurtların liderlerinin gıssağılı maslahatına reaksiya bildirip, bu maslahatın neticelerinin nomitlandırıcı bolanlığını ilan etdi. Yemen'in Daşarı İşler Ministerliği şeylede, Şeyh Yunus rejimin Gazza karşı uğruşunun sonradılmağına, şeylede tebit yurtlarına bir rejimin tarafından abanyan haupların evinin alınmağına, derur çarelerin görülmeli dini, yöne Dövhe maslahatına bir meselen yüze çıkan değerliğini. Ağlan etdi. Yemen'in Daşarı İşler Ministerliği şeylede, Dövhede geçirilen matlaqatın neticesiz bolanlığını ve bir mesele üçün Esrail rejiminin Gazze'deki nesil qırğınçılığını ve tebit yurtlarına karşı el atmalarını güçlendirecektiğini beyan etdi. Yemen'in diplomatiya detkası Gazze'ye karşı uğruş yatıralayanca Yemen'in Gazze'nin halkının himayetini devam ettirecektiğini haber verdi. Yine bir habere göre Yemen'in yukarı siyasi genişinin ağzası Muhammed Ali El-Husi hem Dine Esrail'in cenayetlerini yadgarmak bilen rejimin evine durup bulmacaktığını yadlab, Tel Aviv rejiminin cenayetlerinin evine almakta Eyran ve Cidam'dan ülünü almalıdığını ağlan etdi. Aytmak yerli Dövhe maslahatında İslam ve Arap yurtları Qatar'a Esrail rejiminin hücmini yadgarıptılar. Orsiyatın Havupsuzluk Genişinin Sekretari Sergei Shoigu, Moskova'nın Esrail'in işlerini berk yadgaryanlığına aitmak bilen, rejimin Qatar'a eden hücumi, Esrail bilen Palestina'nın arasındaki gepleşikleri yok edenler dedi. Seşembe günü Bağdada sapar edip, Arağın Prezidenti Abdüllatif Reşit bilen duşuşan Sergei Shoigu, Günmatar Aziya Septinin yağdayını erbet ve Siriye, Leban ve Yemen'e dart kallalığın güyüşlenmeğinin aladalandırıcıdığına aitmak bilen, her zattan ön, Gazze doluğunu görülüp eştil qan dökülüşlüğün besedilmeginin zerurluğunu aýtdy. Orsiýetiň bir resmiýeti şeýlede Arağyň goranwak ministri Sabet Al-Abbasy bilen duşuşanda Moskowanyň tehniki we harbi ugurlarda Bagdat bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny ýalan etdi. Pakistan Sähýonist rejimiň basyp alyjylykly hereketlerini tanqidläp bu hereketlere garşy hüjümçilikli çäreň ýoly goýulmagyny şeýlede ewine alyş amalyň durmuşa geçirilmegini teklip etdi. Edidin leyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işdeşim Rahmatullah Tümacın teyyarlan siyasi fiinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utoriyarz. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hoş vaqtınız, hormatly hemrahlar, Eziz radio dinleyiciler, xabarlaryň bu porsatyna ýene bir siýasy syn bilen siziň gullugyňyzda Pakistan Sehyunist rejiminiň basyvalçylykly hereketlerini tanqidläp, bu hereketlere garşy hüjümçilikli çäreniň ýoly goýulmagyny, şeýlede öňüne alyş amalyň durmuşa geçirilmegini teklip etdi. Pakistan'ın Premier Ministerinin Orhan Masari, şeýlede bir ýurdun daşary işler ministeri bolýan Muhammed Esaqdar, geçen yekşembe günü Dohede geçirilen İslam ve Arap yurtlarının Qatar'a İsrail'in hücum maradaki kısağlı maslahatlarına beren gürünlerine Qatar'a İsrail rejimin hücumunu yazgarıp bu rejimin sebitte hareketlerini təsirsizleştirmek üçün tahkik çarelerin görülmeğini istedi. Esaqdar şeylede Birleşen Milletler Kuramasındaki İsrail'in ağzalığının yatırılmağını teklif edip bu hareketin izarlanmağının İsrail rejimine karşı amal etmekte İslam ümmetin Çinli kaydığını görköz çektiğini beyan etti. Esaqdar halkara düzgüllerin İsrail'in tarafından bozulayandığını verilip bu rejime karşı koşmaça cezalandırış hareketlerin yolu koyulmağını islendir. İmamından ozul Pakistan'ın Premier Ministeri Şehbaz Şerifem Qatar'a İsrail rejimin hücumunu yazgarıp İslamabad'ın Qatar'ın halklar bilen duygudaşlık bildirgendigini xabar veripdi. Şehbaz Şerif şeylede İsrail'in sebitteki öcüktürcü hareketlerinin sebtin amallığına zarbalara uğrayandigini xabar verendir. Emma Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat sözçüsü Şefkat Ali Hanem İsrail'in Premier Ministerinin Dövhe karşı terrorçuluklu hücumi düşündürmek hakta çemeleşendigini yatlap nesil qırgınçılıkları yayratyan şahsiyatın görünlerinin esasız ve puç bolyandığını beyan Birleşen Milletler Kurumasındaki Havupsızlık Genişin Kıssağlı Maslahatını hem Pakistan'ın hemişelik vekili Asim Eftihar Ahmet bu maslahattaki İsrail'in vekilinin gürrünlerine gaytavul görkülüp İsrail'in basıvalcı ve cinayetkar rejim olyandığını ve halkara hukuklar varıdı şeylidi insanperver kanunlar haqda gürrün etmek haqının yoktuğunu ıglan edendir. Emma Pakistan Sehyunist rejimine qarşı öňnal şerketleriň ýoly goýulmagyny isleýändir. Esasan Islamabadyň bu hakdaky pozisiýasy näçe elementden ibaret bolýandyr. İlkinjiden Pakistan Palestinadan himoýat edilmegini isleýändir. Pakistan Palestinanyň raýatlarynyň hukuklaryna İsrail rejiminiň hormat goýmagyny we bu rejimin basbalçylygynyň soňladylmagyny isleýändir. Pakistan şeýlede sebitdeki İsrailiň hereketi lerinin şeptin amallığına zarbalar uryandığına inanýandyr. Islamabadyň döwleti şeýlede sebitleýin we global meselelerde özüniň muhim rolyny oýnamagyň ýerindedir. Bu esasda Pakistan Sehyunist rejimine güýçlirek reaksiýalar bilen özüniň Islam dünýäsindäki şeýle hem halkara derejesindäki güýçli ygtybaryny tomoşa goýýandyr. Pakistan döwleti adam hukuklar baradaky İsrail'in Palestinalara qarşı cinayetlerini hem yazgarıp bu meselenin yatırılmağını isleyendir. Emma Pakistan'ın yeni bir siyaseti basıvalcı sehyunist rejimin septi ornaşmağı bilen karşılaşılmaqdır. Aziz hemrahlar, gijeniz hayırlı olsun. Gebleşiklerimizi yeni devam ettiyarız. Deslap siyaset ählim diyen gebleşikini eşittirers, iz bülenem yanlı navazım diyen gebleşikini antine veririz.
Siyaset ählimi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde Baxşandallanın adı və yadı vilən salam edi dinləyicilər, qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat ələm diyen gepleşiğin Novat Yaksanı vilən xizmatınıza gəldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat ilim diyen gepleşiğin biz sanını, Asiyan ulmatarına değişli bir neçe gurrun bilen sizin xizmatınızda olmaqçı. Barinizi hemralığa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Sahyunist rejiminin goşunynyň öňki baş sekretary Eisenkot Benjamin Netanyahu'nun kabinetiniň Gazze şäherini basyp almak baradaky kararyny Israilä agyr tawany tönküjek samsyklyk hasaplap rejimiň jogapkärlerine ýüzlenip, "Biz samsyklygy bes ediň" diýdi. Eisenkot Sahyunist rejiminiň howpsuzlyk kabinetiniň Gazze şäherini basyp almaklygy barlamak boýunça samitinden öň eksusiýan ulgamyny Biz sonku sözler, biz hamsıklığı besedin sebebi bize ağır tavani gerçektir deyip beyan etti. Qadirli dinleyiciler, Sahyunist rejiminin qoşuny Yemenin basılvalınan yerlerine raketa hücumundan havar verdi. Yemenin bir raketasının atılmağı bilen basılvalınan yerlerde düydürüş canları geyinden seslenendirler. Felestin Al-An xabar qulluğu hem, Qalqaliye şəhərçəsində və Tel Aviv'de patlaman seslerinin eşitilendiğini havar verdi. Şol bir vaxtda Sahyunist rejimi bir partlamaların bir rejimin hava qoruq deskarlarının raketaları urmaq barədəki təqallarlarının sesidigini ıqlan etdi. Yemenin yaraqlı güçləri geçən aylarda və güllərdə Sahyunist rejiminin Qazzedəki vahşiçilikli cinayətlərinin övədinə onlarca raketadır pilotsuz uçurları basılvalının yerlərə atandır.
İn dünýäniň 4 günjünden täze maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Felestinli siyasi bilermen we Rayal Yom sevdaşy gadiýetiniň başlygy Abdulbari Atwan Amerikan saýlaşygyny Israil rejiminiň Qatara garşy soňky hüjüminiň Arap ýurtlaryny uly utançlygyny ýygnan etdi. Atwan şeýlede Hamasyň hereketiniň agratyp bolýan Halilul Hayyan terror edilmeginiň bahanasy bilen Israil rejiminiň Duha hawa hüjümleriniň Amerikan iradiçiligi bilen bolandygyny nukdady. Arap dünýäsiniň beýtanymal siýasy bilermeni şeýlede Tel Aviwiň bir jenayetiniň öwünne Arap liderleriniň dymmaklaryny tanqidlap, Arap liderlerinin Gazze'nin urşuna hem bir tefavut bolyandıklarına itti. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnanynyň maslahatyna garaşsyz Filistin ýurdunyň döredilmek barada bir jarnama taslamasy tasdiklandy. Bir maslahat geçen günlerde New York'da geçirilenler, bir maslahatda iki dewletlik çözgüt ýolunyň durmuşa geçirilmek barada şeýlede. Garaşsyz Filistin ýurdunyň gurulmagy hakynda bir taslama tasdiklananlar. Bir jarnamanyň taslamasy 142 sany oňyň ses bilen tasdiklananlar. Şeýlede 10 ýurt bir jarnamanyň taslamasyna oňyň bolmadyk sesi beripdi. 12 ýurt hem ses bermekden saklanypdy. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydım saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizler, pehmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarını alla aydım atıp. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadım.
Bana yol verin derinden.
Bekemde başandanlaryň ady we ýady bilen salam aleyke dinleyijiler mahrabany illeşler. Halu halyňyz nähili? Tagamalykdyrdan inşallah gejeňiz haýyrly bolsun. Tediň baryňyza berkjan saglyk maşgalagda berlik. Şeýlede Irtgal döwlet ardy edip Yanglan awadym atly gepleşiň nowy täksan bilen siz mahrabalaryň mahirli ojoklaryna mehman bolup otyrs we hemişekiler ýaly bize hemra bolortyňyz diýen tamamyz bar. Mehrevan İlleşleri. Yanlı Navalım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Fethi Gülistan Merkevi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunda 1449 kHz frekansı'nın yayılma veriliyor. Mehrevan İlleşler Edith Emralar Neş Purtut'da dini gerkeziden dinleyen Kalan Yaşı.
Adam oğlu bir dünya gelin son, Apil'in avreyni yek alan yansın. Yey bir namadın sayısını bulundun, bir güç tencesini yek alan yansın. Kalın yansıdır. Ay katarım var küdür inerim ayalar. Ay katarım var küdür inerim ayalar inimin kuvveti. Mirdan eller, mirdan eller. Hey yanan şey, Tanrı'nın düşmanı değiller. İmme gayrını hep yanan yansıdır. Yanan yansıdır. Gevler maktım bunu sözüm daha kaçmaz. Ay gevler maktım bunu sözüm daha kaçmaz. Nama dağdım yolda. Sana karasınlar. Gelin karasınlar. Gergin. Yatağını yerine gülmek yaraşmaz. Soyun meylesini yek, gülen yansıdır. Gülen yansıdır. Gülen yansıdır. Gergin geçmen namartların köprüsünün kart bulup geriyade yek kalın yansıdırlar.
나는 양수들
Ağırmıq bilen Şeyhim Atavaydan. Edi dinleşler, mahravan dinleyiciler, Halife Vaş dört törrün aytmağına gidersen neyen aydın benen senden hizmetinizde. Thank you.
sompa. Yang ra olsa ay olsa temre wan baka baka gider tene gider sen. Azal zaman kunul içe iç olsa can azabın çeke çeke. Ya mal için ıncıdık kardeşlik onun. Yavrey doğunun. Ağ doğunun ağır vurdun tırladın satıp soğunun. Paylaşanlar haram halal yığının. Sen azabın çeke çeke gider seni. Neler görecektir bu şımgalı başın. Hayır kavan bolur yanına yolmuş. Yoksa kavran keyke. Kın güderine yavra güderine ay güderine kim madil tüktürleşmeden nazarına yen. Hiç ravaz tapmadın sözün bağlarına fırıdarsın yöke yöke. Gider seni.
Açtı Muhammed Feyd şairiden.
Çalıştım
شیخ پنگ ایت من کار ولی دیگه نیدم ملن سیدن خدمت غذا.
Come on, beloved.